Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobré ráno, milí posluchači.
Dobrý den ze studia Meteoru, kde se nejprve vydáme do mrazivých meziplanetárních pustin.
A je, zase kožich sebou.
No, ten by vám tentokrát moc nepomohl, Kateřino. U Saturnových prstenců je poněkud chladněji.
A cože tam? Snad, že se vám tento způsob léta zdá příliš parný?
O kde pak? Je to právě 400 let, kdy na Saturn zamířil svůj dalekohled italský hvězdář Galileo Galilei.
To ještě nebyly dalekohledy tak dokonalé.
Možná, ale přesto už tehdy, v roce 1610, spatřil na vlastní oči Saturnovy prstence. Tehdy je ale ještě popsal jako 3 body, hvězdy.
No jo, ale za 2 roky mu zmizely. Ne, Galilei měl vážně nějakou vadu v okuláru.
Neměl. Když za 4 roky zamířil dalekohledem k Saturnu znovu, uviděl jakési uši.
Prstence?
Vlastně ano, ale opět viděl body.
S takovouhle technikou se nedá dělat věda.
To je fakt. Lepší dalekohled měl k dispozici až nizozemský astronom Christian Huygens, který prstence popsal roku 1655.
Tedy 13 let po Galileiho smrti.
Ano.
A takových geniálních smolařů je historie vědy plná. Čeho je plný dnešní meteor?
Zjistíme, co udělá dívka v parku, když si 20 cm vedle ní přisedne neznámý muž.
Tedy budeme zkoumat lidské chování, etologii.
Pak se vydáme do Rumunska za malbami vzácnějšími než nejdražší Rembrandt.
Pokud jste náchylní k nemocem, měli byste vědět, že je to možná způsobeno tím, jak jste se narodili.
Život je plný extrémů. My se ale vydáme tam, kde na Zemi zřejmě žije jedna z jeho nejtajemnějších forem.
Jestli se rádi sázíte, bude tu pro vás několik cenných informací i z tohoto oboru.
A pokud ani to nezabere, pak tu máme buď malacha,
nebo řitku.
Pěkně se uvelepte, meteor se právě rozlétává. V jeho kokpitu jsou jako obvykle Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
V letních meteorech vám nabízíme, kromě premiérových příspěvků, i reprízy těch, které v posledním roce nějakým způsobem zaujaly.
Dnes se budeme zabývat vědou zvanou etologie člověka.
Vědou, která zkoumá naše chování a která odhaluje překvapivé stránky našeho lidství.
V následujícím příspěvku se zaměříme na poznání toho, jaký prostor kolem sebe my, lidé, potřebujeme.
Přiblížit se k tomuto psovi blíž riskoval bych kousnutí. Ta hrozba je v jeho projevech jasná. Člověk kdysi reagoval podobně. Než se naučil stavět ploty a na jejich stěny dávat cedule, soukromý pozemek, vstup zakázán. Přestože už ale na sebe takhle nevřeštíme, stále ještě jsme ostražití jako naši předkové. Stačí, když se budete dobře dívat v nějaké veřejné jídelně na lidi, kteří tam jedí. S etologem Janem Havlíčkem z katedry antropologie Karlovy univerzity jsme si stoupli před jednu veřejnou jídelnu a nenápadně pozorovali muže, který seděl u stolku před vchodem a jedl. Pokaždé, když snědl 3 sousta, rozhlédl se.
A opět po 3 soustech. Tady se to skutečně, to je úplně zarážející, jak se to pravidelně opakuje, a pokud bychom se ho zeptali, asi by si toho ani nebyl vědom, protože to dělá plně automaticky.
Dobrý den, Český rozhlas 1 Radiožurnál. Můžu? Všímal jste si toho, co se děje kolem vás, když jste jedl?
No tak když jem většinou, tak se věnuju jídlu, no.
Nedíval jste se kolem?
No, už je to asi takový podvědomí, no.
Velmi typické, že tohle to člověk dělá a ani z toho není vědom.
To dělají v podstatě všichni, nejste žádná výjimka.
Jasně, no, asi jo.
Hlídáme si, aby nám do té bubliny našeho teritoria, která nás obklopuje, nikdo nevstoupil, a běda, když se to stane. Co následuje, chceme s etologem Havlíčkem zjistit v dalším pokusu. Jdeme do parku v centru Prahy. Je dopoledne, svítí sluníčko a v tom klidu tu na lavičkách sedí většinou osamocení lidé.
Takže já jen přijdu, sednu si vedle někoho blízko, nebudu s ním komunikovat, pokud on sám nezačne, a budeme čekat tedy na jeho reakce.
Jak blízko si sednete?
Tak ne až tak, abych se ho dotýkal, ale relativně blízko, jako kdyby tam nebyl další jiný prostor, který tam ale bude.
Společně vybíráme mladou ženu, která si na lavičce čte knihu.
Žena měla položenou tašku vedle sebe
A hned jak přišel muž a začal si rozkládat noviny, tak hned tu tašku uchopila, stáhla, podívala se na něj, znovu se začetla do své publikace. Teď sedí, listuje si, drbe si levou rukou nos, má nohu přes nohu, figurant opět skládá noviny do tašky a vstává a odchází.
K ženě pak přicházíme a vysvětlujeme jí, jakému pokusu jsme ji vystavili. Ptáme se, na co během těch 30 sekund, kdy pokus trval, myslela.
Tak jsem čeká, jestli náhodou třeba mě začne potravovat, tak bych šla pryč. A tak jako vstal, tak já jsem zase jako na pohodě.
Kde by ten člověk musel sedět, aby to pro vás bylo příjemnější?
Třeba v lavičku, kdy tady je spousta místa, tak proč si sedá zrovna úplně těsně ke mně, to je nepříjemný.
Civilizace nás ale nutí prožívat situace, kdy jsme mnohem blíže a přitom agresivně nejednáme. Typickým příkladem jsou namačkané vozy městské hromadné dopravy.
Teď jsme ve špičce v metru Tlačenice Veliká.
No tak vypadá to tak, že samozřejmě každý se snaží věnovat spíše sám sobě, nehledě na ty ostatní, aby jak se nezbudil zájem a případně jejich potenciální agresivitu, protože ta situace není zřejmě nikomu příliš příjemná, ale je jaksi nutností k tomu, aby docestovali tam, kam potřebují.
Nicméně já už cítím, že na zádech se mě dotýká ten muž za mnou a jemu nevadí, že se ho dotýkám, zatímco v parku 20 cm bylo málo.
No protože ta situace je v tuhle chvíli nevyhnutelná a tím pádem se s ním musíme smířit, protože jsme ve městě. Pokud bychom žili v jiných podmínkách, tak bychom se asi proti tomu velmi ohradili.
Snaží tuhle tu situaci jinak člověk z vesnice?
Ano, a to je jeden z důvodů, proč z města odnáší často špatné vzpomínky.
Jiné vnímání mají dokonce příslušníci rozdílných národů. Lidé v Japonsku nebo Číně jsou například zvyklí na mnohem menší životní prostor a tak jsou i jejich osobní zóny menší. Evropané nebo Američané z vesnic mají zóny mnohem větší. Pokud se pak setká například podnikatel z japonského města s americkým farmářem, mohou si být vzájemně velmi nesympatičtí, aniž by věděli proč. Američtí vědci dělali jednou takový pokus a následně se ptali obou stran na jejich pocity. Japonec měl dojem, že Američan je chladný, protože se stále odtahoval. Američan naopak soudil, že Japonec je dotěrný a vlezlý, protože se mu neustále lepil na tělo. Mimochodem toho muže, který se mi v metru lepil na záda, jsem po vystoupení oslovil.
Český rozhlas, můžu vás na chviličku jednou? Počkejte, my tady máme...
Tak samozřejmě je to také situace, kdy nejsou lidé naladěni na nějaké přátelské konverzace.
Tohle to s lidmi dělá město.
Tak je to jeden z faktorů.
Kam se s etology vydáme za chvíli?
Na jih.
No jistě, léto budíš pochváleno.
No tam, kam se vypravíme, bych si plavky nebral. I když tekutá voda tam je.
Zatím jsme my lidé nepřišli na tajemství vzniku života, dokážeme ale s jistotou říci, že život je nesmírně křehký.
Zároveň je ale pozoruhodně houževnatý.
O život na hranicích možného se zajímala Jana Olivová.
Organismům žijícím v nehostinných podmínkách z našeho pohledu naprosto extrémních se začalo říkat extremofilové, tedy ti, kteří milují extrémní prostředí. Podle docenta Jindřicha Hladila z Geologického ústavu Akademie věd hojně osidlují nejrůznější prostředí, a to zdaleka nejen ta velmi extrémní. Jsou bohatě zastoupeny v celé přírodě. U nás vědci studují extrémofily například v hranické propasti. Zkoumají i zvláštní společenstva organismů žijících v místech, kde z hlubin země vyvírají horké vody. Například v Karlových Varech.
dneska víme, že to je vlastně obří masa, která okupuje právě mnoho těch zvláštních prostředí, ale na druhé straně také prolíná velmi intenzivně i prostředí naše, dokonce i přímo u nás v lidském těle. Jich máme velký počet ve vnitřních dutinách, v žaludku, ve střevech, v ledvinách a dokonce některé jsou i schopny pobývat uvnitř našich buněk.
Mnohé extremofily patří do nadříše bakterií a do nadříše takzvaných archeí. Ty se pravděpodobně nejvíc podobají nejstarším organismům, jaké na naší planetě vznikly už velmi brzy po samém vzniku Země.
Čili je to skutečně velice stará skupina a protože je velice stará a to prostředí vždy nevypadalo zcela přesně jako dneska, to prostředí mělo svůj určitý vývoj, tak v těch velmi časných stádiích toho zemského tělesa byla řada prostředí, kdy ty podmínky byly zásadně odlišné, extrémní a proto ty organismy, které se v té době postavily a ovládaly, často jejich metabolismus je chemautotrofní, to znamená, že třeba využívají základní věci, jako je například kysličník uhličitý, voda, staví si z toho metan a tak dále a tak dále. Tak takovéto organismy vlastně už jsou jakýmisi primárními extremofily, protože ty svoje schopnosti žít v tom extrémním prostředí si sebou nesou po celou tu dobu od toho data třeba před 4 a více miliardami let až do dneška.
Vědci, kteří se snaží odhalit tajemství vzniku života, proto dnes pátrají i kolem hydrotermálních průduchů na oceánském dně, kde vyvírá velmi horká voda, a u podmořských sopek. Skutečně tam už objevili řadu mikroorganismů, mnohé z nich s překvapivě starou formou metabolismu. Kolem sopek jsou totiž i různé chemické sloučeniny, které mohou být zdrojem energie a živin. Jak zdůrazňuje Paul Mason z Univerzity v nizozemském Utrechtu, mikrobiologové a molekulární biologové navíc ukázali, že mnoho vývojově velmi starých druhů bakterií má rádo vysokou teplotu.
My považujeme sopky za extrém, protože sami dnes žijeme v chladnějších oblastech a na povrchu kontinentu. Pro mnoho organismů jsou ale sopky úplně normální. Ve velmi raných fázích vývoje Země bylo prostředí na jejím povrchu pravděpodobně extrémní, protože tam bylo velmi intenzivní ultrafialové záření, které je pro živé organismy silně škodlivé. Živé organismy tedy mohly fakticky přežít právě kolem vulkánu na oceánském dně, kde byly chráněné před značně drsnými podmínkami, jaké panovaly na povrchu. Ačkoliv je tedy prostředí kolem sopek extrémní dnes, nemuselo být extrémní v minulosti.
Zvědavost vědců však budí i prostředí, která byla statisíce a možná miliony let izolovaná od svého okolí. Konkrétně jezera objevená v Antarktidě pod několik kilometrů tlustou vrstvou ledu. Voda v nich nezamrzá díky vysokému tlaku i díky geotermálnímu teplu pronikajícímu z nitra Země. Největší z těchto jezer, Vostok, je pohřbeno pod více než 3,5 kilometry ledu. Vědci do něj začali vrtat a odebírat vzorky. Zastavili se až zhruba 100 metrů nad hladinou jezera. Ukázalo se, že nejhlouběji odebrané vzorky jsou staré nejméně 420 tisíc let. Jezero tedy bylo ledovou pokrývkou odříznuto od okolního světa 500 000 let a možná ještě daleko déle. Mohlo se začít vytvářet dokonce už před 15 až 30 miliony lety. Rázem zde bylo dilema. Na jedné straně touha do jezera proniknout a zjistit, jestli se tam v dlouhodobé izolaci a za specifických podmínek teplotních i chemických vyvíjely nějaké formy života a jaké. Na druhé straně obavy, aby se nedotčené prostředí subglaciálních jezer, tedy jezer pod ledem, nezamořilo současnými mikroorganismy. Rusové se v roce 2007 dostali do hloubky více než 3360 metrů, pak je zastavili technické potíže, které se nepodařilo ani v následující sezóně překonat. A podle britského vědeckého týdeníku Nature byly nyní další pokusy proniknout ještě o něco hlouběji opět odloženy, zřejmě až na sezónu 2010 až 2011. Vhodné postupy, jak se do jezera provrtat a nekontaminovat ho přitom, hledají i jiné vědecké týmy, vysvětluje britský vědec Kenan Ellis Evans z britské antarktické služby v Cambridge, jeden z koordinátorů výzkumu života v extrémních podmínkách v rámci evropského projektu CAREX.
We want to keep that lake clean. It's a very difficult area, and that's in East Antarctica.
Chceme, aby jezero zůstalo čisté. Leží navíc ve velmi složité oblasti východní Antarktidy, která je nesmírně studená. Je to dokonce nejchladnější oblast na Zemi. Také led je tam velmi chladný, proto jsou potřeba také velmi náročné technické
prostředky.
Britská skupina, jíž jsem členem, se proto vydává na druhou stranu Antarktidy do její západní části. Tam leží malé jezero dlouhé 15 až 20 kilometrů a asi 150 metrů hluboké. Kryjí ho 3 kilometry ledu, ale tento led je teplejší a lépe se s ním pracuje. Chceme při práci používat vrták na horkou vodu, která bude filtrována, sterilizována a budeme postupovat tak, aby celý proces byl co nejčistší. Při konstrukci přístrojů uplatňujeme stejná bezpečnostní pravidla, jaká se používají při letech kosmických sond k jiným planetám. Mám radost, že jsme vytvořili v zásadě čistý systém, který může proniknout do jezera a neznečistí ho. Návrh bude dokončen a přístroj zkonstruován během příštích 2 let. Plánujeme provrtat se do jezera kolem roku 2012.
Věřme tedy, že moderní technika umožní už brzy nahlédnout do prostředí, které se po statisíce a možná po mnoho milionů let vyvíjelo v naprosté izolaci, odříznuté od okolního světa, bez kontaktu s vnější atmosférou, s omezeným přístupem živin a při nízkých teplotách. Vědci se proto domnívají, že se v něm může skrývat řada zcela neznámých mikrobiálních forem. Možná takových, které nám poskytnou další vodítko k pochopení vzniku a vývoje života na Zemi.
Příspěvek Jany Olivové nás přenesl pod mnohakilometrovou vrstvu ledu, kde by v budoucnu mohli vědci udělat velmi zajímavé objevy.
A kam nás meteor ještě zavede?
Za poznáním toho, jak je důležité se dobře narodit.
Jak si přišel na svět, takové máš bakterie.
Neberu si to osobně. Podobně by se totiž dal zestručnit výsledek studie, která se zabývala procesem osídlení novorozence přátelskými bakteriemi.
Také o tom v rubrice Zajímavosti z vědy.
Lasko a Altamira. Při vyslovení těchto jmen v mysli potemní atmosféra a my za svitu pochodní vstupujeme s dávnými umělci do jeskyní, jejichž dnešní jména jsou symbolem krásných nástěnných kreseb bizoních bíků, antilop, zkrátka pravěkých zvířecích obyvatel Evropy.
Ta doba je od nás vzdálena více než 30 tisíc let do minulosti a přesto se pravěké umění dochovalo asi ve 300 jeskyní západní Evropy. Střední Evropa je na nálezy jeskyního umění poměrně chudá. Dvě jeskyně s malbami, mladšími než 15 tisíc let, najdeme v pohoří Uralu a jedna, která obsahuje pouze dvě kresby zvířat, jeskyně Kučulat, leží v Rumunsku.
Rumunsko teď ale bude mít už dva doklady jeskyního výtvarného umění pravěku. Stalo se to vlastně náhodou. Jeskyni Kolibuája, ležící v Národním parku Apuseny, už tamní speleologové znají 30 let. Některé její části jsou zaplaveny vodou podzemní řeky a průzkum je velmi obtížný. Proto by se nikdo nenadál, že právě tady by pravěcí lovci mohli zanechat stopy.
Když se rumunští jeskyňáři do temných vod ponořili s potápěčskou výbavou, všimli si neobvyklých obrazců na stěnách. Přivolali odborníky, kteří potvrdili, že malby na stěně jsou pravé a ruka lovcova je tu zanechala před 23 tisíci až 35 tisíci lety.
Zatím se v jeskyni podařilo rozpoznat malbu zubra, koně, dvou medvědích hlav a dvou hlav srstnatých nosorožců. Motivy se velice podobají příkladům jeskynního umění ze západní Evropy, což naznačuje, že tlupy pravěkých lovců z celé Evropy měly přinejmenším podobnou uměleckou tradici.
Lidské tělo nemůže spoléhat jen na vlastní síly. K tomu, aby správně fungovalo, potřebuje i celou armádu takzvaně přátelských bakterií. Získáváme je okamžitě po narození. Armáda bakterií každého z nás je ale trochu jiná. Tým amerických a venezuelských vědců se proto zabýval otázkou, na čem prvotní složení mikroflóry vlastně záleží. Došli k závěru, že důležitou roli hraje způsob, jakým dítě přišlo na svět.
Během přirozeného porodu dítě prochází pohlavními cestami matky a z tohoto prostředí si do života odnese pestrou sbírku poševních bakterií, jako jsou rody Lactobacillus, Prevotella nebo Snésia. Naproti tomu děti narozené císařským řezem získaly bakterie, které se vyskytují na lidské pokožce a mezi kterými převládají rody Staphylococcus, Corynebacterium a Propionibacterium.
Sluší se poznamenat, že už dřívější studie ukázala, že děti narozené takzvaným císařem mají menší odolnost proti infekcím. Teď se zdá, že příčinou by mohlo být i to, že při porodu dostanou nesprávné typy bakterií.
Kolonizace těla novorozence matčinými poševními bakteriemi může fungovat jako prevence infekcí díky tomu, že přátelské bakterie zaberou téměř veškerý životní prostor. Patogenní mikroorganismy pak mají mnohem menší šanci uchytit se v těle.
Internet. To slovo je jako zaklínadlo.
Zaklínadlo, které má miliardy slov a nikdy nekončí. Každý den se na světě vyprodukují a vloží na internet opravdu kvanta dat. Je stále složitější se v nich orientovat.
Co orientovat? Hledat. Nebýt vyhledávačů, byli bychom zcela mimo.
V příspěvku Marka Kuchaříka zjistíme, že moderní technika umožňuje prohledávat svět, ve kterém zněly věty jako Arbeit macht frei.
Věta, která bývala napsaná nad vstupními branami nacistických koncentračních táborů.
Brána Arbeit macht frei.
Arbeit macht frei. Tam bylo Arbeit macht frei. Arbeit macht
frei. Nikdo z nás už nesmí takovou branou projít. A všichni si musíme tuhle historickou zkušenost pamatovat. Jenže lidé, kteří ji zažili na vlastní kůži, odcházejí. Jejich paměť musíme zachránit. Archiv výpovědí svědků holokaustu už existuje a díky českým vědcům ho mohou historici snadno použít jako cenný pramen. Hovoří profesor Josef Psutka.
My jsme 3 roky pracovali na tom, abychom vytvořili systém, který na dotaz uživatele prohledá velmi rychle, téměř v reálném čase, celý český archiv, který má rozsah asi 1000 hodin, a vyhledá tam všechna klíčová slova, která si uživatel zadá a umožní tomu uživateli přehrát si záznam té části výpovědi, ve kterých se ta klíčová slova objevila.
Jsme na katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni a píše se rok 2010. Příběh, který vám teď budu vyprávět, začal mnohem dřív, v roce 1994. Tehdy vznikl film Schindlerův seznam. Po jeho uvedení se režisérovi Stevenu Spielbergovi ozvali 10 lidí, kteří prožili hrůzy holokaustu a chtěli vyprávět ten svůj příběh. Spielberg tedy založil nadaci, jejímž cílem bylo vyhledávat svědky holokaustu po celém světě. Za lidmi, kteří prošli koncentračními tábory, se vydali reportérské týmy a natočili s nimi 52 tisíc výpovědí. Celkem to bylo 120 tisíc hodin videozáznamů ve 32 jazycích. V roce 2001 tým z Univerzity Johna Hopkinse nabídl katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni a vědcům z Ústavu formální a aplikované jazykovědy na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy účast ve výběrovém řízení pro zajímavý projekt. Jeho cílem bylo zpřístupnit vzpomínky svědků holokaustu veřejnosti. Projekt se jmenuje Malach. Multilingual Access to Large Spoken Archives. Česky vícejazyční přístup do rozsáhlých archivů mluvených výpovědí.
My jsme měli za úkol v tom projektu zpracovávat jazyky střední a východní Evropy. Konkrétně jsme měli dělat na češtině, slovenštině, ruštině a polštině. Řeč těch svědků holokaustu se převáděla do textu. Byli emočně vybuzeni do stavu, že ani někdy nemohli mluvit, takže výsledky toho procesu automatického rozpoznávání nebyly zcela dokonalé. Nicméně nad těmito daty se uvažovalo, že se bude ten archiv prohledávat.
Přesné převedení velkého množství zvukových záznamů do textu je obtížné. Výzkumné týmy musely pro jednotlivé jazyky najmout vyškolené anotátory. Ti ve speciálním programu velmi přesně popsali, co je v nahrávce řečeno. Museli si také všimnout všech neřečových událostí ve výpovědích, třeba hlasitých nádechů, kašlání, šoupání židlí. Museli anotovat i záznamy s horší zvukovou kvalitou.
Ano, Arbeit macht frei.
To už začíná ten
fašism.
Takových vzorků muselo být pro jeden jazyk 400 a každý trval 15 minut. Vědci tak získali pestrou paletu různých hlasů v nejrůznějších prostředích. Tyto přesně popsané řečové vzorky sloužily k tvorbě tzv. Akustických modelů pro jednotlivé jazyky. Ty popisují, jak vypadají jednotlivé hlásky jazyka. Ovšem nikoliv samostatně, ale v kontextu celých slov. Díky akustickému modelu je pro počítač jednou jednotkou slovo. Pokud by jednotkou byla hláska, systém by příliš často chyboval. Projekt Malach byl výzkumným projektem. Měl ověřit, zda by historici mohli rychle vyhledávat v rozsáhlém zvukovém archivu výpovědí. Při výzkumu byly klíčové právě metody automatického rozpoznávání řeči. Při řešení projektu Malach se ale ukázalo, že i počítač má s promluvami starých lidí, navíc rozrušených tématem, o kterém mluví, velké problémy. Při zpracování anglické části archivu byla přesnost automatického přepisu asi 60%. Anglický archiv byl nakonec tematicky rozčleněn mnohem jednodušším způsobem. Anotátor jen zanesl, o čem se v určitém časově omezeném úseku výpovědi mluví.
Projekt skončil začátkem roku 2007 s tím, že my jsme měli k dispozici data z toho projektu Malach pro češtinu a v našem zájmu bylo vyzkoušet si dotáhnout ten projekt vlastně do toho, abychom naplnili vize toho celého programu Malach.
Po skončení mezinárodního projektu měli na katedře kybernetiky unikátní data a spoustu zkušeností a využili oboje. Se svolením americké nadace zdokonalili akustický model pro češtinu, vytvořili uživatelské rozhraní pro vyhledávání v českém archivu. Kybernetikům z Plzně se podařilo dramaticky zvýšit úspěšnost rozpoznávání. Oproti anglickému archivu, kdy vědci dosáhli 60% úspěšnosti, jsme v českém archivu dosáhli úspěšnosti vyšší než 70%. A těch 10% je v použitelnosti takové aplikace obrovský skok. Program, který prohledává 1000 hodin českých výpovědí, umí vyhledat všechny výskyty zadaného slova či fráze. 1000 hodin je pro představu více než 40 dnů nepřetržité řeči. Po kliknutí na jednotlivé výsledky se okamžitě dostanete k danému místu videozáznamu. Ukážeme si, jak aplikace pracuje. Hovoří Jan Švec.
Já do systému zkusím zadat jméno Himmler.
Píšeme ho s jedním M.
A systém už vyhledává a za přibližně 7,3 vteřiny prohledá 1000 hodin audiozáznamů a najde 15 výskytů jména Himmler. Zkusíme si pustit některý z těchto výskytů.
Himmler razil teorii, že...
Ten Himmler v tom Berlíně.
Na obrazovce vidíme konkrétní tvar toho slova. Himmler umí si poradit s pády?
Ano, ten systém dokáže použít různé tvary slova, pokud to slovo má ve slovníku a dokáže znát i jednotlivé tvary předem. Pokud to slovo je mimo slovník...
Což byl případ tohoto slova?
Ano, tak vyhledává pouze zadaný tvar. Ten tvar můžeme do toho systému zadat foneticky, čili Himmler píšeme s jedním L. Podobně veškerá německá slova jako Arbeit zadáme čistě foneticky česky.
Ale pokud bychom to Himmler teď zadali s dvěma M, jak se píše, to už pravděpodobně bude slovo, které je ve slovníku a najdeme víc výskytů.
Přesně tak.
Je to pravda. Seznam výskytu je delší a nechybí v něm tvary a pády toho slova.
Braň pro Himmlera.
Příkaz Himmlera.
Za Himmlerem do Berlína.
Přímo Himmlerem.
Se toho Himmlerovi.
I pana Himmlera.
Je neuvěřitelné, jak rychle systém pracuje. Zadáme do něj mnohem náročnější dotaz.
Slovo tábor, které se objevuje ve větším množství případů, zároveň je to slovo ze slovníku, takže i těch tvarů je tam více. V současnosti běží vyhledávání.
Jsme na 20%, 178 hodin prohledáno, takže vidět, že to je náročnější vyhledání. 40%, 370 hodin. Jsme zhruba v polovině. Připomeneme, že prohledáváme 1000 hodin záznamů. Tak, 100%, 34 sekund. To je slušné.
Systém našel v archivu 4059 tvarů slova tábor.
Ten systém umožňuje vyhledávání víceméně libovolné fráze složené z libovolného množství slov. Ten uživatel toho systému si může vybrat, které z těch slov chce mít povinně v tom výsledku, čili ty výsledky budou obsahovat každé z těchto povinných slov plus volitelně navrch slova, která uvede jako nepovinná volitelná.
Práce na projektu Malach ale začala za úplně jiných technických podmínek. Šlo opravdu o výzkum pionýrský.
Když jsme začínali, tak nebylo k dispozici internetové propojení té knihovny v Americe a univerzit. Takže vypadalo to tak, že my jsme českou část archivu a pak slovenskou část archivu postupně vozili na discích v taškách, když jsme jezdili do té knihovny v Americe a tady jsme je zpracovávali. To bylo mnoho jízd a letů a dneska je situace taková, že celý archiv je na jednom nebo dvou maličkých diskách a vejde se tam včetně videa, které jsme my okamžitě museli smazat, protože se nám na ty staré disky vůbec nevešlo.
V lednu tohoto roku Američané slavnostně otevřeli centrum Malach, které sídlí v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí v Praze. Odtud se mohou čeští historici a všichni zájemci o historii holokaustu připojit k celému mnohojazyčnému archivu výpovědí. Ten je umístěn na univerzitě v Los Angeles. Tento archiv je sice tematicky indexován, ale pouze ručně a velmi hrubě. Konkrétní fakta se v něm dají najít jen velmi zdlouhavě a poměrně obtížně. Při otevření pražského centra Malach předvedli pracovníci katedry kybernetiky ze Zápročeské univerzity svůj systém rychlého a přesného vyhledávání. Jde o zpracování jenom české části archivu, ale přesto tahle aplikace zástupce americké nadace velmi zaujala. Pokud se najdou peníze, chtěli by Američané podobným způsobem zpracovat i další jazykové verze. Rozpoznávání a syntéza řeči počítačem je v současnosti velké téma. Na konkrétních aplikacích pracuje v České republice několik týmů. Kromě projektu Malach pracuje katedra kybernetiky Zápročeské univerzity na dalších zajímavých aplikacích. Pro Českou televizi dělají živé titulkování přenosů z Poslanecké sněmovny. Pracují na systémech automatických call center, kde operátorky nahrazuje počítač. A snem všech vědců zabývajících se analýzou řeči je automatický překlad.
Ale nejen text, to znamená mám napsanou větu, přeloží do druhého jazyka, ale i řeč. A to je úloha velmi těžká, protože člověk nemluví zcela spisovně, ten jeho projev je často spontánní, takže ani výstup z toho systému, který rozpozná tu jeho promluvu, tak není přesný, je nespisovný a teď bych potřeboval, aby systém automatického překladu tuhle tu špatně v uvozovkách rozpoznanou spontánní promluvu přeložil tak, aby odpovídala tomu smyslu toho řečníka a pak se ještě převedla do akustické podoby v tom novém jazyce. To je prostě ideální stav, kdybych mluvil do telefonu česky a na druhé straně drátu to mluvilo nejlépe mým hlasem a anglicky a zase naopak. Takže na tom se začalo trochu ve světě pracovat, ale ta vize, že to bude použitelné za 10 let, tak to nedokážu odhadnout.
Odhadování je v oblasti výpočetní techniky nejistá sázka. Kdo by asi před 10 lety tušil, že v 1000 hodinách zvukových výpovědí bude možné vyhledávat během vteřin.
Když se jim někdo nezdal, tak...
Tak je zastřelil.
Ten Himmler se tím chlubil.
V ruce hůl.
Jestli mají vyhubit jako ty Židy.
To nás vlastně zachránilo.
Jste někdy jeli po silnici mezi Prahou a Příbramí, možná jste si všimli odbočky k obci, jejíž název mohl na vaší tváři vzbudit náznak úsměvu.
Řitka. Mně to spíše připadá jako popis situace na té silnici. Auta se tudy řítí jako o závod.
No jo, ale co by se tudy řítilo v době, kdy Řitka vznikla?
A to bylo kdy?
Jedna byla poprvé zmíněna v roce 1540, ležela někde u obce Božešice, východně od Jílového, ale ta už neexistuje. Ta, o které mluvíme, byla založena před rokem 1310.
Takže svištět tudy mohly leda tak koňské povozy. To jsem tedy zvědavá, podle čeho dostala Řitka své jméno.
Pihel u blohy Lváty.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Pokud si mám vysvětlit jako jméno Řitka, tak asi každej víme... Co to je, že jo?
Říká paní Pavla Papežová a dodává.
Ale nedávno jsem četla nějakou studii ohledně tohohle toho a jako zřítí jako takovou, to nemělo vůbec nic společného.
Opodál stojící Karla Sojlisová to poslouchá, ale myslí si něco jiného.
Já bych to dal podle toho, že tady bydleli chudí lidi, že hříčka, takže jsou jako na tom nedobře.
I tak je možný to vysvětlit, protože když se řekne jsem v říti, tak vlastně jsem v koncíše.
Aha. To už se u našeho hloučku začali zastavovat lidé. Za chvíli jsme v Řitce způsobili srocení lidu a padaly různé názory na původ jména. Když byli všichni v koncích, paní Sojlisová prohlásila.
Od kdy existuje vůbec teda Řička? Od kdy je uvedena, že existuje? Z toho by to pak nešlo vyredukovat nějak?
Šlo.
První pojmenování Řitka nacházíme v roce 1387, jestli se nepletu.
Říká Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český akademie věd a má na mysli první českou zmínku o názvu Řitky. Ta se totiž původně jmenovala Jegersdorf, tedy Lovcova ves nebo ves lovčího.
Už o několik let později v tom dokladu, kde se o ní hovoří jako o Řitce, tak přesný zápis zní in villa Lhotka dicta Řitka, čili ve vsi Lhotka řečené Řitka. Takže vidíme, že už v té druhé polovině 14. století se jmenovala Lhotka a protože těch Lhot a Lhotek je u nás hodně, to nejčastější české místní jméno, tak se jí říkalo Řitka.
Zbývá dodat, že existovala ještě jedna Řitka, která ležela někde na východ od Jílového u Prahy. Jazykovědci název obcí Řitka v minulosti vykládali buď jako zdrobnělinu slova Řiť, anebo jako název odvozený od jména někdejšího místního obyvatele. Místním lidem časem začalo jméno obce vadit a tak se snažili název zjemnit tím, že ho vyslovovali jako Řítká.
Řitký tady něco bylo.
Podle jazykovědce Milana Harvalíka je to ale všechno jinak.
Pravděpodobnější asi bude novější výklad, který vychází z toho, že v makedonštině, tedy ve slovanském jazyce, a z toho můžeme předpokládat, že takový výraz mohl kdysi existovat i v češtině, je doložen výraz Rit, který znamená vyvýšené místo nebo vrch nebo brdo. V té makedonštině dokonce právě tenhle ten výraz Rit dal vzniknout i zdrobnělině s příponou K, Rytka, což hláskově vlastně odpovídá tomu našemu jménu Rytka. Kromě toho i v srbštině či chorvatštině v nářečích existuje výraz Ryt, který znamená holý vrch nebo svah, takže bychom mohli předpokládat, že tohleto naše české jméno Rytka může souviset s charakterem terénu a že nám v sobě až do současnosti zachovává jinak už zaniklý a v češtině neznámý a nezachycený výraz pro vršek, horu nebo kopec.
Já si pamatuju, že jsem učil bojový umění ve Všenorech, což je 15 let. A já jsem tady rozvážel asi 4 žáky po té řitce a dělali jsme si pořád z toho srandu a já jsem se pak ptal starosty a tenkrát mi nějak jako říkal, že to právě vychází z toho kopce, že oni vyjíždějí ze Všenor a jedou furt do kopce, v úhodu kopce, až jsou v řitě.
No to je nesmysl, to určitě ne.
Protestuje ovšem paní Nataša Valeská v reakci na slova souseda Pavla Sojlise. Podle ní se obci domácky přezdívá mnohem poetičtěji.
Strašně roztomile, něžně a krásně jedeme do prdelky. A říkáme to do dneška, kde seš na prdelce. To není nic tak hanlivýho, nebo aspoň kdo to tu má rád, tak to tak hanlivě nebere.
Takže žádné koňské povozy.
Vypadá to, že jste zklamán.
Oni ne. Je to zkrátka taková mile jadrná obec.
Představte si tuto situaci. Píšete na počítači a někdo vedle vás si sedne a začne také psát na jiném počítači.
Nebo čtete si a vedle vás si čte někdo jiný.
Třeba v rozhlasovém studiu. A nebo ještě jinak, posloucháte Meteor a vedle vás někdo dělá totéž.
Otázka zní. Přestože jsou obě činnosti nezávislé, ovlivní vás přítomnost jiné osoby? Budete se chovat jinak, než kdybyste byli sami?
Ve vyjmenovaných situacích je to celkem zřejmé, ale vědce zajímalo to, co se děje v našich mozcích, když tutéž činnost, kterou právě provádíme, dělá vedle nás někdo jiný.
Předpokládali, že pochopení toho, co se nám odehrává v mysli, může pomoci objasnit neurobiologii základních kategorií lidského chování.
Výsledky výzkumu japonského vědeckého týmu prezentuje v Meteoru neuropatolog František Koukolík.
Tady si Japonci vymysleli situaci, kdy sázíte, čili v podstatě debatujete jako člověk s tou mašinou, snaží se na chviličku stavit nějaké herně, aby bylo vidět, jak většina hráčů ten stroj polišťuje, zlobí, spílá mu, laská ho, když je stroj hodný, odmění. Čili v podstatě to, ať chtějí nebo nechtějí, stroj není. V její hlavě je to živá bytost. Tak. No a když se takhle sází, tak je možné hráči strčit hlavu do skeneru, čili do nějaké mašiny, která se dívá, co se v té hlavě děje. A ejhle, přestože to je stroj, čili v podstatě druh škatule nacpené elektronikou, sepne se náš sociální mozek. My víte, jak jsme iracionální. Protože by se správně měl sepnout, kdyby něco takového existovalo, pouze náš technický mozek. Měl by říct si, s tím se nebavím, nebo s tím se bavím, ale já vím, že to je mašina. Pak zapne se náš mozek sociální a chová se k tomu, jako kdyby to byla živá bytost. Mapa sociálního mozku je velmi složitá a tady v tomto případě sázení se zapnou 3 jeho oblasti, které vytvoří přechodnou síť. No a vědce napadlo, co se bude dít, když vedle hráče postaví dalšího hráče, který bude také hrát s počítačem. Zjistilo se, že náš mozek na toho dalšího hráče opět odpoví jako na živou bytost. Stejným způsobem, v principu jako odpovídá ten stroj, ale prohloubí činnost 2 křižovatek v té síti. Jinak řečeno, když děláme stejnou věc, zrovna se nepereme, tak nás oba dva naše sociální mozky odčítají. Když děláme tu věc stejnou, tak v podstatě ve stejných oblastech sítě, ale když je tam někdo další, když tam nejste sám u toho, tak ta síť víc pracuje. Jaké má tohle poznání smysl nebo přínos? Říká něco, co by si měli vzít a zapsat za uši všichni vysoce individualističtí filozofové. Říká to, co říkal básník, jehož slova v knize Komu zvoní hrana užil Hemingway. Lidé nejsou osamělé ostrovy. Jsou síť, jsou články v síti. Protože jsme se tak vyvinuli v malých skupinách, čili my nemůžeme nereagovat na lidi. My na ně můžeme reagovat dobře nebo špatně, nebo tvářit se, že tam neexistují, ale je to divadlo. Naše mozky dobře vědí, že tam existují.
Stačí tedy pouhá přítomnost cizích osob v téže místnosti. A tím lépe, pokud dělají něco podobného jako vy.
Nás zajímalo, jestli se nějak liší výsledky lidí v Japonsku nebo v Evropě či Asii.
Interakce lidských mozků jsou transkulturální, čili nezáleží na tom, co jsou to Japonci nebo non-Japonci. Všichni lidé zdraví nějakým způsobem reagují na přítomnost dalšího člověka. Nejbouřlivější reakce je, když se lidi sobě podívají do tváře. Na to máme třetinu mozku, aby odhadla během prvních desítek sekund, kdo to je, co s vámi zamýšlí, etc. Čili nejde zdaleka jenom o zpracovávání zrakové informace. Při pohledu na tvář, která je jeden z nejvýznamnějších sociálních signálů, zapracuje třetina kousek mozku navíc a vy velmi dobře, pokud jde o profesionální oláře nebo herce, dobře víte, kdo to je. A nemusíte si to plně uvědomovat.
A je to obecně lidská vlastnost, nebo to mají takhle i zvířata?
Mají to zvířata také. Víme bezpečně, že to mají opice, makakové, a víme zcela bezpečně, že to mají ovce. Ovce takhle poznávají hierarchii ve skupině, mají výpočetní systém na ovčácké psy, na prasata a na lidi.
Napadá mě, jestli i mravenci to mají v nějaké omezené míře.
Ne tímto způsobem, protože sdílení informací, sociálních informací jde u mravenců zcela jinou cestou, feromonálně. Jde tedy chemicky, nikoli v tímto způsobem zrakovým. Ten neuronální systém mravenců je daleko jednodušší a hierarchie sociální je odlišná od sociální hierarchie primátů. Čili je tam i jiné zpracovávání informací.
Hostem Meteoru byl neuropatolog František Koukolík. Při sázení se člověku může stát, že se mu zatmí před očima a ztratí soudnost.
Někteří lidé takové stavy vyhledávají a nemusí to být jen sázkaři.
Například astronomové?
No, nejde pochopitelně o sázky, při nichž se vědcům zkoumajícím vesmírné jevy zatmívá před očima, ale zatmění slunce.
To na dlouhou dobu poslední, ze kterého je možno získat zajímavá data, nastane zítra, v neděli 11. července. Z České republiky se za ním na několik míst světa vydávají týmy těch, pro něž je černý kotouč měsíce zastiňující slunce neodmyslitelnou součástí adrenalinové práce.
V loni jsme vám už o tom ostatně v Meteoru podali svědectví v podobě dokumentu profesora Miloslava Druckmillera. O výsledcích letošních expedic v Meteoru určitě také uslyšíte.
S přáním, ať vaše vnitřní slunce má zatmění jen krátká a nebo žádná, vás ze studia Meteoru zdraví jeho posádka ve složení
režisér Jaroslav Kodeš,
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.